selamat pagi anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga Azib Zikri. Dan pastinya jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk yang bakal menjadi tumpuan untuk sepanjang hari ini. Okey Azib, dalam kita bercakap berkenaan dengan tumpuan, pastinya kita tahu jugalah sejak beberapa minggu yang lepas, memasuki hampir 2 bulan lah sebenarnya, kita mengamati perang yang berlaku di Gaza antara Palestin dan juga Israel, dan kita juga tahu semalam hari Isnin tamatnya gencatan senjata 4 hari, gencatan senjata sementara, tetapi difahamkan akan dilanjutkan lagi. Apa perinciannya Azib?
Dan sementara itu ini adalah pertubuhan dan juga sebuah resolusi yang bersama yang telah dicapai di mana Situasi Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sifatkan ada 2 hari lagi lanjutan kemanusiaan di Gaza. Di pasukan perantara Qatar dan Hamas mengesahkan lanjutan itu beberapa jam sebelum gencatan senjata yang dipersetujui tamat pada Isnin. Saya kira ini berita yang gembira kerana 2 hari lagi dilanjutkan, tetapi satu gesaan ini dilakukan oleh PBB sendiri bagi melanjutkan lebih banyak lagi supaya bantuan kemanusiaan boleh untuk memasuki. Dan dalam pada itu, anda semua boleh untuk menyaksikan dan juga mengikuti perkembangan terkini berkenaan dengan situasi perang Israel-Palestin ini melalui astroawani.com di mana kami ada menyediakan laporan langsung. Kami akan menyediakan berita-berita terkini yang sentiasa berada di astroawani.com, di mana kalau anda dapat lihat di visual yang berada di kaca televisyen anda sekarang ini, ini adalah antara beritanya Syaz, di mana jumlah rakyat Palestin ditahan di penjara Israel telah kini melebihi 5,000 orang. Dan beberapa berita ini anda boleh mengikuti secara langsung di astroawani.com, sebab kadang-kadang kita mungkin ada yang terlepas pandang tentang berita-berita terkini, perkembangan terkini, apa sebenarnya yang sedang terjadi di Gaza. Di sinilah tempatnya.
Ya, dan pastinya seperti yang Azib kongsikan sebentar tadi, gencatan senjata sementara ini akan dilanjutkan 2 hari lagi, pastinya antara lain untuk memastikan bantuan buat rakyat Gaza itu dapat sampai, terutamanya dari segi bantuan makanan, bantuan bekalan api dan juga bantuan bekalan ubat-ubatan. Dan Ketua Pengarah WHO juga menerusi ciapan di platform X juga menyokong bantuan ini dilanjutkan. Jadi pihaknya turut menggesa untuk kekalkan gencatan senjata ini. Sedikit apa yang diciapkan oleh Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, beliau menyatakan beliau menyokong perkara ini dan bantuan ini secara keseluruhannya amat-amat diperlukan, dan gencatan senjata ini perlu dilanjutkan untuk menghentikan konflik yang berlaku, selain memastikan semua mereka yang terjejas akibat perang ini dapat bekalan yang sepatutnya. Azib.
Tetapi Situasi Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sendiri, Antonio Guterres menyifatkan lanjutan gencatan senjata ini sememangnya memberikan harapan kemanusiaan. Namun, tempoh yang diberikan masih belum mencukupi untuk memastikan bantuan tiba ke genting Gaza. Memang 6 hari tempoh lanjutan gencatan kemanusiaan di Gaza, tapi kita melihatkan 6 hari ini tidak boleh menyamai jumlah rakyat-rakyat Palestin yang merana, kebuluran, yang tidak dapat memasuki bantuan masuk ke Gaza. Dan sebenarnya saya sifatkan sebenarnya bantuan ini perlu untuk digesakan oleh PBB. Kita tengok Amerika Syarikat sendiri pun menyokong usaha gencatan kemanusiaan ini. Bukan saja gencatan kemanusiaan, gencatan senjata juga perlu dihentikan secara serta-merta. Sebab kalau kita tengok, walaupun ada beberapa laporan sebelum ini, walaupun gencatan senjata masih belum habis, Israel sudah berjanji bahawa mereka akan sentiasa menyerang. Kerana bagi mereka, ini baru permulaan serangan. Ini adalah satu tindakan yang sangat-sangat kejam. Dan gesaan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri adalah sangat-sangat perlu dalam kita mengurangkan ketegangan di Palestin dan juga Israel.
Ya, dan kita juga faham, menerusi perjanjian itu, pejuang Hamas akan membebaskan 50 tahanan, termasuklah semua wanita dan juga kanak-kanak. Sebagai pertukaran, 150 penduduk Palestin yang ditahan Israel akan dibebaskan. Selain itu, lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan akan dibenarkan memasuki Gaza. Pada 3 hari awal gencatan, kalau kita nak recap kembali apa yang berlaku, sejumlah 39 tahanan Israel dibebaskan sebagai pertukaran pembebasan 117 tahanan Palestin di penjara Zionis. 17 warga negara Thailand Perdana Menteri Thailand juga menyatakan terima kasih kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana antara lain membantu untuk melaksanakan proses pertukaran ini. Seorang warga negara Filipina dan juga seorang tahanan dengan kewarganegaraan Rusia Israel turut dibebaskan. Dan apa yang kita harapkan lebih ramai lagi banduan yang disekat ataupun mereka yang ditahan di penjara itu segera dibebaskan kerana laporan di media termasuklah antara visual dan juga foto-foto yang dikongsikan menunjukkan kekejaman Zionis itu apabila mereka ini ditahan. Apabila mereka ini ditahan, mereka hanya diberikan dua keping roti sahaja dalam satu sel penjara itu. Jadi pastinya itu adalah satu perbuatan yang kejam, tidak berperi kemanusiaan dan apa yang kita harapkan dengan lanjutan genjata ini akan dilanjutkan lagi lebih daripada 6 hari yang telah ditetapkan ini supaya konflik ini dapat dihentikan dengan segera.
Itu perkembangan semasa berkenaan dengan situasi perang di Gaza. Kita akan sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini hanya di astrawani.com dan itu berkenaan dengan situasi di sana. Situasi di sini pula yang sedang dilalui oleh rakyat Malaysia pastinya ialah berkenaan dengan banjir di mana Monsun Timur Laut sedang menghadapi negara dan bakal berlanjutan sehingga tahun hadapan. Dan ini antara perkembangan-perkembangan terkini, berapa jumlah mangsanya, Syaz?
Okey, untuk setakat pagi ini, setakat jam 7.36 pagi ini di portal info bencana JKM menunjukkan penurunan yang sangat ketara. Kalau kita lihat, mungkin sejak beberapa hari lepas, jumlah mangsa banjirnya mencecah lebih 5,000 mangsa dan paling terjejas adalah Terengganu. Tetapi setakat pagi Selasa ini, kita lihat jumlah keseluruhannya termasuklah banjir yang melanda tiga negeri, Terengganu, Kelantan dan juga Selangor, menurun secara mendadak dengan 548 jumlah mangsa setakat pagi ini yang ditempatkan di 8 PPS yang dibuka melibatkan 168 jumlah keluarga. Okey, kalau kita nak recap apa yang berlaku Terengganu minggu lalu memang sangat teruk. Jumlahnya melepas 5,000 mangsa, tetapi setakat pagi Selasa ini di Kelantan menunjukkan peningkatan mangsa sedikit tetapi masih lagi ada penurunan. Setakat pagi ini 463 yang ditempatkan di 4 PPS melibatkan 142 keluarga. Okey, di Kelantan yang terjejas di dua jajahan iaitu di Pasir Mas dan juga Bacok, 4 PPS dibuka untuk menempatkan mangsa-mangsa yang terjejas ini. Selain daripada Kelantan, pastinya kita nak lihat apa yang berlaku di Terengganu. Di Terengganu, 51 mangsa dengan 3 PPS dibuka setakat ini. Difahamkan 3 kawasan, 3 daerah terjejas iaitu Kuala Terengganu, Dungun dan juga Setiu. Manakala di Selangor pula, ada 1 PPS dibuka dengan menempatkan 34 mangsa melibatkan 14 keluarga. Jadi tumpuan ketika ini pastinya terarah kepada monsun timur laut ini yang seringkali juga Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia mengeluarkan amaran agar kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri yang terjejas ini, kita tahulah selalunya pantai timur, dan mereka juga sering mengeluarkan amaran cuaca untuk memastikan penduduk di kawasan tersebut sentiasa dalam keadaan siap siaga.
Bila saya cakap tentang situasi di Terengganu dan Kelantan, walaupun ada sedikit penurunan, tetapi Map Malaysia dalam kenyataan memaklumkan amaran tahap waspada dikeluarkan bagi Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih di Kelantan. Hujan berterusan bermula hari ini sehingga esok Rabu 29 November dan amaran yang sama turut dikeluarkan di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman di Terengganu, manakala di Pahang, Membabitkan, Kuantan dan Pekan. Saya ingin recap balik, Map Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan bakal berlaku di tiga negeri di pantai timur.
Tahap waspada
Tahap waspada di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Jadi pastikan kesemua yang berada di kawasan itu bagi sentiasa berwaspada, dengar dan sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini. Dan kalau ada daripada keluarga tu mungkin boleh tengoklah bilangan mangsa, bilangan PPS yang dibuka itu di mana, di portal JKM.
Okey, Aziz, selain daripada Kelantan dan juga Terengganu, kita juga terima laporan hujung minggu lalu di Bentong berlakunya banjir dan ia merupakan bukanlah satu perkara yang luar biasa tetapi ramai yang menyoalkan kenapa perkara ini berlaku dan pastinya pihak yang terlibat termasuklah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC menjelaskan bahawa mungkin aktiviti guna tanah di bahagian hulu saliran antara punca kepada banjir puing di Bukit Tinggi di Bentong pada Sabtu lepas. Dan mereka memaklumkan aktiviti guna tanah itu menjadi penyumbang kepada kadar hakisan tanah yang tinggi melalui aktiviti pembukaan tanah untuk pertanian dan penggunaan sistem saliran tanaman yang mungkin tidak sesuai berdasarkan kepada bentuk dan juga kecerunan bukit tersebut. Dan semakan dan juga tinjauan awal Pejabat Hutan Daerah Bentong menggunakan drone mendapati terdapat satu runtuhan tanah dalam hutan simpan Bukit Tinggi di tepi anak Sungai Tanglir, iaitu kawasan sekitarnya pernah diteroka secara haram untuk aktiviti pertanian seluas 2.02 hektar. Tetapi tindakan penguatkuasaan telah pun diambil pada Mac lepas. Inilah akibatnya apabila berlakunya hujan berterusan seperti ini, ia juga akan mengakibatkan tanah runtuh terutamanya di kawasan-kawasan yang mungkin terjejas dengan aktiviti pertanian secara haram, yang diteroka secara haram. Inilah akibatnya. Jadi amaran juga kita nak berikan kepada penonton Awan Pagi, kalau anda tahu mungkin anda nak pergi melancong, kita tahulah akan bermulanya cuti sekolah tidak lama lagi, tetapi dengan aktiviti ataupun keadaan amaran cuaca ketika ini, hati-hati dan juga anda perlu pilih di mana kawasan percutian pelancongan anda itu, sebab kalau boleh hindarkan ataupun jauhi kawasan sungai, bukit-bukit, sebab kita bimbang akan berlakunya tanah runtuh seperti apa yang berlaku di Bukit Tinggi ini.
Kawasan bukit tu, sebab ini pun laporan daripada Bentong sendiri. Yeah. Pada Bentong ada beberapa kawasan tanah tinggi yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia untuk bercuti di Bukit Tinggi, di Genting Highland. Yeah. Itulah yang menjadi, bukan saja kita perlu awasi situasi di Pantai Timur. Ya, pastinya di kawasan pantai itu tidak boleh mandilah sebenarnya dalam kawasan itu. Tapi ini di kawasan kawasan pergunungan, kawasan tanah tinggi seperti yang saya katakan tadi, perlu berhati-hati. Saya difahamkan cuti sekolah lagi beberapa minggu lagi. Keluarga pun mungkin nak.
Yalah, sebab kita tahu menjelang akhir tahun ini, kalau mereka seperti kita akan habiskan cuti, dan apabila kita nak habiskan cuti ini, pastinya kita nak tunggu anak-anak kita juga cuti sekolah. Jadi akhir tahun ini adalah musim melancong orang kata, tetapi dengan keadaan cuaca yang mungkin tidak mengizinkan. Jadi kita harap orang ramai lebih cakna di mana anda nak pergi, ikuti amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Map Malaysia.
Okay. Saya rasa itu antara perkembangan-perkembangan terkini. Kita sudah studi perkembangan banjir. Sekarang ini ada juga perkembangan baru yang dinyatakan semalam, di mana Menteri Ekonomi sendiri menyatakan bahawa kerajaan akan melaksanakan program subsidi bersasar RON 95 pada 2024 sebagai langkah untuk mengoptimumkan sumbernya kepada golongan yang paling memerlukannya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, sebuah negara apabila golongan T20 menerima 53% daripada subsidi bahan api yang menyeluruh, ianya bukan satu model yang mampan dan juga bukan sebuah model yang saksama. Jadi pengenalan RON 95 ini, subsidi ini, pasti akan ada yang terkesan ataupun ada yang tidak terkesan, sebab kita tengok 53% golongan T20 menikmati kemudahan subsidi kepada penggunaan RON 95 ini. Dan menurutnya lagi, usaha dilakukan itu juga sejajar dengan kedudukan kerajaan dalam meluaskan paradigma fiskal. Dan program penyasaran semula subsidi pada akhir 2024 akan segera membawa kepada kedudukan fiskal negara yang lebih baik. Jadi kita tengok dalam tempoh kurang daripada setahun, dia sebab sekarang ini kita tengok ramai yang menikmati sebenarnya subsidi RON95 ini, mengisi kenderaan dan sebagainya.
Mengisi minyak.
Dan kita punya kadar petrol pun sebenarnya lebih rendah berbanding negara-negara jiran kita, di mana hanya RM2.05 sahaja satu liter. Dan kadar tanpa subsidi ini masih kita tidak ketahui apakah kadarannya, ataupun adakah setiap minggu akan ada perubahan pada harga. Tetapi kita akan sama-sama nantikanlah bagaimana sebenarnya subsidi RON95 ini, bagaimana mekanismanya pun masih belum dijelaskan. Kita akan sama-sama ketahui yang akan didedahkan sendiri oleh kerajaan sendiri.
Okey, itu kalau kita cakap berkenaan dengan subsidi petrol. Ini pula masih lagi berkenaan dengan subsidi, tetapi subsidi minyak paket, yang mana, ataupun minyak masak lah, yang mana KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri akan menyasarkan 5.8 juta isi rumah, terutamanya mereka yang golongan B40 dan juga sebahagian daripada M40, untuk penstrukturan subsidi minyak masak berpaket. KPDN melihat langkah ke hadapan ini adalah untuk memastikan lebih 91,000 peniaga mikro turut layak untuk mendapat subsidi tersebut supaya bantuan kerajaan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Dan ketika ini KPDN bertanggungjawab untuk menguruskan pengeluaran 60,000 tan metrik minyak masak bersubsidi atau lebih kurang 60 juta kilogram minyak masak dalam kemasan polybag 1 kilogram setiap satu paket. Dan jumlah sebenar pengeluaran minyak masak paket bersubsidi bergantung kepada prestasi syarikat pembungkus yang berjumlah 361 syarikat di bawah program skim penstabilan harga minyak masak. Dan kita harap perkara ini dapat segera dilaksanakan, bukan hanya penstrukturan semula yang diumumkan terutamanya dalam persidangan Dewan Rakyat, tapi kita nak lihat perkara itu dapat dilaksanakan secepat mungkin. Okey, banyak lagi sebenarnya laporan-laporan yang kami nak bawakan kepada anda, terutamanya melihat kepada tumpuan di astroawani.com, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Kembali lagi dalam Awani Pagi, di mana kami beri tumpuan kepada berita-berita yang bakal menjadi topik tumpuan sepanjang hari ini di Astro Awani. Dan kalau tadi kita dah bincangkan mengenai banjir, berkenaan dengan subsidi minyak dan sebagainya, kali ini juga ada berita gembira semalam di Parlimen, di mana pindaan Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam dibaca kali pertama di Dewan Rakyat, di mana akta ini bertujuan memberi kuasa tambahan kepada Suhakam dalam menguruskan hak asasi manusia berkaitan kanak-kanak yang dibentang pada bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. Dan rang undang-undang Rang undang-undang ini dibentangkan oleh Menteri di Jawatan Perdana Menteri Datuk Seri Azlina Osman Said, dan ia juga memperuntukkan pelantikan Ketua Pesuruhjaya Kanak-kanak dan dua Pesuruhjaya Kanak-kanak dalam kalangan anggota Suhakam bagi menguruskan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kanak-kanak. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Mungkin ada yang menggambarkan ia sebenarnya ialah akta yang baru, akta yang lama yang ingin digubal semula. Tetapi ini memberi kuasa kepada Suhakam untuk menangani kes berkaitan dengan kanak-kanak terutamanya. Dan kita tengoklah banyak sebenarnya kes kanak-kanak ini yang masih lagi ada kelompongan terhadap sistem undang-undang kita. Antaranya tentang isu kewarganegaraan kanak-kanak. Itu sebenarnya bertitik tolak daripada Akta Suhakam ini, yang di mana kali ini Suhakam akan memberi kuasa kepada Pesuruhjaya Kanak-kanak untuk mengubah undang-undang berkaitan dengan hak asasi kanak-kanak.
Ya, dan pada masa sama, Azlina turut membentangkan rang undang-undang bantuan bersama dan perkara jenayah pindaan 2023 yang bertujuan untuk menambah baik peruntukan Akta Bantuan Bersama dalam perkara jenayah 2002 bagi memberikan bantuan bersama dalam perkara jenayah antara Malaysia dan juga negara-negara lain. Kenapa ia penting? Kerana undang-undang itu, peguam negara dalam hal keadaan tertentu boleh membuat suatu permintaan bagi bantuan dalam perkara jenayah secara terus kepada pihak berkuasa yang berkaitan seperti yang ditentukan oleh negara asing berkenaan. Dan ini antara rang undang-undang pindaan yang dibicarakan buat pertama kali, dibacakan buat pertama kali di Dewan Rakyat. Kerana kita tahu Dewan Rakyat untuk sesi kali ini akan berakhir 30 November. Hanya ada dua hari lagi. Jadi kita harap mungkin ada beberapa perkara lagi yang dibincangkan di sidang Dewan Rakyat itu dapat diluluskan sebelum tamat tempoh lah. Sebab ada satu lagi perkara yang sebenarnya yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan GEG. Tapi itu nanti lain-lain masa lah kita bincang.
Betul, GEG.
Sebab dia akan berakhir, Dewan Parlimen ini akan berakhir 30 November. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang juga pentinglah untuk kita lihat. Dan pada masa sama juga, dalam Dewan Rakyat semalam berkaitan dengan buli cyber, yang mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersifat terbuka untuk mewujudkan satu lagi akta khusus untuk tangani serangan cyber buli yang dilihat semakin serius sehingga mengakibatkan kes bunuh diri di negara ini. Ini penting kerana di platform media sosial juga menunjukkan statistik bahawa ada kes bunuh diri ataupun kes cyber bully yang menyebabkan bunuh diri ini. Jadi kita harap ada satu akta yang dapat dirangka untuk memastikan apa agaknya tindakan yang akan dikenakan terhadap pembuli cyber ini. Tak kisahlah sama ada di platform media sosial yang mana-mana sekalipun, tetapi sekiranya pelaku ini dibawa ke muka pengadilan, apa agaknya bentuk tindakan undang-undang yang akan dikenakan terhadap mereka.
Ya, dalam masa ini, dalam pada masa yang sama, KKD ya. Juga berkata bahawa sekarang ini kes bully cyber merupakan satu jenayah di bawah PDRM, manakala kuasanya terhadap SKMM di bawah Seksyen 233 Akta SKMM 1998. Tapi Menteri Timbalan Menteri KKD sendiri menyatakan bahawa mereka akan berbincang dengan banyak pemegang taruh bagi pindaan kepada ataupun pengenalan kepada Akta Buli Cyber ini. Mereka akan tengok kementerian mana yang lebih bersesuaian. Mungkin mereka akan centralisekan kepada satu kementerian ataupun satu agensi penguatkuasaan saja. Kita akan sama-sama nantikanlah apa sebenarnya perkembangan-perkembangan.
Ya, Azib, ini juga penting sebab sebenarnya kita lihat kalau pembuli cyber ni selalunya mereka ni menggunakan nama ataupun username anonymous.
Samaran lah kita panggil.
Nama samaran yang memang sukar untuk dikenal pasti, tetapi pastinya dengan lanjutan SKMM untuk menjalankan siasatan dengan lebih terperinci menggunakan IP address, encrypted link dan sebagainya, mereka akan menuhi siapa pelaku itu. Jadi orang ramai ketika ini, orang kata netizen lah kan, mereka lebih gemar untuk hanya melampiaskan sahaja cercaan di platform media sosial itu tanpa mungkin cakna bahawa sekiranya anda didapati ataupun kata-kata anda itu didapati sebagai cyberbully, anda juga boleh dikenakan tindakan. Dan ini penting supaya tiada lagi perkara-perkara sebegini berlaku, dan juga mungkinlah tahap kemurungan itu akan berkurangan. Sebab apa? Sebab kita tahu secara keseluruhannya rakyat Malaysia ketika ini memang menggunakan media sosial dengan lebih ataupun secara berleluasa. Jadi kita nak harapkan perkara ini dapat dihindarkanlah dari semasa ke semasa.
Itu dalam masa yang sama, masa yang saya cakap tadi tentang anonymous tadi, anda jangan fikir anda selamat. Sebab memang netizen ini memang suka untuk melemparkan apa jua. Mungkin di platform Facebook lain dia punya pengguna. Di platform X lain pengguna. Yeah. Tapi KKD berkata bahawa individu yang lebih terdedah kepada depresi dan sebagainya ini ialah remaja, mereka yang baru sahaja ingin mengenal dunia. Tetapi kita perlu sama-sama beringatlah kan, kalau ada apa jua isu yang sedang bangkit di media sosial, jangan terus melemparkan cercaan, jangan terus melemparkan komen, kerana perkara itu mungkin akan melukakan hati dan juga akan ia satu
memberi impak
persekitaran yang tidak baik dan negatif. Apa kata kita sama-sama lah kan,
kalau menggunakan kita platform media sosial itu dengan bijak.
Ya, dengan bijak. Kalau anda rasa tidak perlu komen dan komen anda tidak memberi weightage pun kepada isu itu, anda boleh diamkan dan simpan anda punya opinion itu kepada diri anda. Mungkin itu yang lebih baik untuk keharmonian semua.
Sebenarnya perkara ini simple saja. If you have nothing nice to say, say nothing at all. Supaya tidak melukakan hati sesiapa dan supaya tindakan undang-undang tidak dikenakan terhadap anda. Sekiranya mereka yang dibuli itu mengemukakan ini ke pihak pengadil, jadi mungkin anda didapati bersalah. Jadi satu lagi perkara yang perlu kita lihatlah menerusi akta yang akan dipinda ini. Okey, seterusnya kita nak beralih ke segmen jiwa SME.
Baik, perkhidmatan menggunting rambut lelaki atau perempuan di bandar-bandar besar berdepan dengan cabaran dan persaingan. Premis menggunting rambut dan unisex salon yang ada bersaing dalam menawarkan perkhidmatan mereka, sehingga ada yang terpaksa menawarkan pakej tertentu untuk menarik pelanggan.
Namun, bagi syarikat JD Barbershop and Salon di Kubang Kerian, Kelantan, media sosial dimanfaatkan dalam memberi dimensi berbeza kepada perniagaan mereka. Jadi, kami nak tinggalkan anda dengan laporan menarik ini yang akan mengakhiri awal di pagi ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safisham.
Dan saya Aziz Wikri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
Pemiliknya, Muhammad Afif Wajdi Mustafa berkata, JD Barbershop and Salon mempunyai 5 orang tukang gunting yang berkemahiran serta dapat mengikuti fashion terkini.
Media sosial adalah peranan yang paling penting untuk zaman sekarang. So, orang bangun pagi pun, orang akan cari telefon juga. So, kita dari situ kita tengok media sosial ini amat penting. Jadi kita tekankan 50% itu dari media sosial untuk mau kata biar orang memang jadi barbershop ni dia sudah terkenal, tapi kita nak biar orang terliu seumur dalam hari dengan konten kita beri macam tu. Kita ada klien di sini selain daripada servis gunting yang trending, zaman ni ada gunting trending macam-macam fashion. Tapi kita ada juga add-on benda-benda lah, yang maksudnya masah rambut, cuci, rebonding, coloring, treatment. Kita ada scar treatment, keratin treatment. So benda-benda macam ni membantu kita.
Malah khidmat menggunting rambut pesakit yang dirawat di hospital adalah perkhidmatan baru yang ditawarkan, memandangkan terdapat permintaan dari pesakit yang terlantar serta mendapat rawatan dalam tempoh lama di hospital. Untuk meningkatkan mutu perkhidmatan serta tarikan ke premisnya, kandungan berkaitan fashion, tren rambut terkini dan video gunting rambut sentiasa dimuat naik di laman sosialnya. Berada di Kelantan, soal patuh syariah antara syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan PBT untuk menjalankan perniagaan. Bagi memenuhi syarat itu, JD Barbershop and Saloon turut mempunyai tukang gunting wanita yang mempunyai bilik berasingan dan tertutup.
Dari segi konten Repuwear ni, kita tengok atas customer. Kalau customer tu free hair, kita akan upload and then kita tanya dulu. Boleh upload dekat media sosial ke tak? Kalau macam customer tu berhijab, kita akan tanya juga. Macam dia ya, boleh tapi tak saya nampak muka macam gitu. Okay, so kita bolehlah upload gambar ya saja ke, rambut ya saja ke, macam kita nak tunjuk hasil yang kita buat tu. Kalau dekat platform kita, kita fokus dekat TikTok. Sebab lah ni, seperti yang kita tahu, TikTok ni dia aplikasi yang nombor satu sekali ke. Okay. Lepas tu kita upload konten yang seperti yang trending lah. Yang macam seni naik. Kita ada pelbagai, contohnya coloring, rebonding, relaxing, treatment, keratin treatment, scalp treatment dan pelbagai lagi. Media sosial ni dia sangat membantu perniagaan kita, sebabnya seperti yang kita tahulah, perniagaan, semua perniagaan melalui media sosial. Daripada kita tidur, daripada kita bangun pagi, siapa lagi kita nak tidur pula, semuanya dalam smartphone kan. Okay, so kita duduk belak-belak tengok dalam tu, and then tu berkaitan semua media sosial. Okay, seperti kami di JD Barbershop and Lady Saloon ni, kita akan post benda hot terbaru semua dalam media sosial, sebabnya kita tak sahih bagi platform kita tu jadi lapuk.
Justeru, medan perniagaan alaf digital hari ini menuntut sesiapa sahaja menjenamakan diri dan gaya hidup di media sosial supaya sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan dikenali dan diminati.